Zortziak eta hogeita hemezortzi minutu dira legebiltzarra berritzeko hauteskundeetarako lehendakari gaiekin, hautagaiekin egiten ari garen elkarrezketa erronda honetan. Gaur Jose Ramon Becerraren txanda da Eku Berdeak alderdiko lehendakari gaia. Jose Ramon Becerra, egunon.
Kaixo, egunon.
Ea nola egiten dugun? Administrazio kontseiluak finkatutako irizpideak errespetatzeko, bost minutuko elkarrezketa batean errenditzeko.
Bueno, lehendabizikoa Baskoniako saletuei zoriontzea, ezta? Mm-hmm. Eta urrengoak, ba, lerak.
Ematen duena, denborak ematen duen eraino. Frantziako hauteskundeek erakutsi dutena da, berdeena aintzat hartzeko alternatiba bat dela, eta ez soilik udalerri nagusi batzuetako alkatetzak lortu dituztelako, baizik eta adibidez, Parisen, Nanten, alderdi sozialistak oso programa ekologistarekin irabazi dituelako hauteskundeak, eta Macron bera ere mugitzera eraman dute emaitzek, 15.000 milioi euro agindu ditu, ekonomia jasangarri baterako transizio egiteko ze gogo eta eragiten dizu.
Ba, bueno, egia da, ez bakarrik Frantzian, Alemanian ere, eta Ursula von der Leyenek esan zuen etorkizuna berdea dela bai ala bai, eta ala ulertu dute frantziarrek, eta ulertzen ari dira Europa osoan, eta geurea aldetik, Eku Berdeaken aldetik, ba, espero duguna da, datorren uztailaren 12an uholde berde hori ona ekartzea Euskadira, behar dugulako ba, etorkizun hobea lortu alizateko. Ez
da? Ekonomia berdea da, zuen apustu nagusia, ze proposatzen duzue klima larrialdiaren erantzuteko, ekonomiaren transizio ekologiko horretan, zein da zuen apustu nagusia?
Ekonomiaren transizio ekologikoan alde batetik ekonomia birkokatu behar dugu, hau da, hemen ekoiztu behar dugu kontsumitzen duguna, eta bestetik ba, hainbat jasangarriak ez diren sektoretan transizio hori egin behar dugu, guztion artean, enpresak, sindikatuak eta administrazioa ba, adostasun zabal batera iritsi behar gara, ba, hori zailtasunak etorriko direnean ba, prez egoteko eta gerorako ez usteko erantzuna, ez da?
Zueke hauteskunde programan lehen azpimarra osasunaren zaintzan jarri duzue, batik bat, koronavirusak ekarri duen egoerari erantzuteko, ze proposamen nagusirekin?
Ba, pandemiak erakutsi diguna, irakatsi diguna da, gauza garrantzitsuak erdian jarri behar dugula, ezta, ditugula. Eta osasuna da bat, eta ingurumena zaintzea da bestea. Eta klabe horien inguruan, moldatu behar dugu geure bizimodua eta geure ekonomia eta geure ongizatea. Eta hori da geure gakoa, osasuna eta ingurumena bestea.
Hau, proposamen konkretura etorrita zertan gauzatuko litzateke? Osasun sistema publikoaren finantziaketari dagokionez.
Osasun sistema indartu behar dugu, dudarik gabe, hezkuntza sistema ere bai, baina indartzeaz gain, pentsatu behar dugu, osasunaren arloan prebentzioa dela nagusi, eta prebentzioa egiteko kutsadura, orain arte izan dugun kutsadura, aire kutsadura eta beste kutsadura motak kaltegarriak direla osasunarentzat, eta egiaztatu da pandemia honetan nola kutsatuta dagoen airea kutsatuta dagoen lekuetan pandemiaren eragina asko handiagoa izan dela. Beraz, gure osasun sistema indartu behar dugu, bai, baina prebentziora jo behar dugu eta kutsadura murriztu behar dugu, ba, etorkizunari begira geure osasuna besteko ez da.
Mugikortasunari dagokionez ere sakoneko aldaketak planteatzen ditu Eku Berdeak, taldeak ze adibide jarri zenitzake?
Ba, pandemia honetan ikusi dugu nola mugikortasun ohiturak, jendearen mugikortasun ohiturak aldatu direla, ezta? Eta jendeak ulertu du ibilgailua ez dela irtenbidea, administrazioen aldetik proposatu dute ibilgailua, baina haiek erabaki dute bizikleta nahiago dutela edo oinez joatea. Eta hori da moldatu behar duguna. Geure mugikortasun eredua aldatu behar dugula, ba, bizikletaren eta oinezkoen lekua berreskuratzeko kaleetan, eta hortik doaz geure proposamenak, ezta?
Autogobernuari dagokionez, erakundeen antolakuntza herritarrengandik gertuko entitateak jarri nahi dituzue oinarri, eta ez eskubide historikoak, zehaztu zenezake?
Bai, pandemiaren beste ikasketa bat izan da gobernantza aldatu behar dugula. Betiko gobernantzak ez direla baliogarriak soilik eta guztion artean kooperazioa elkarlana bilatu behar dugula instituzio guztien artean. Betiko eskubide historikoak instituzio batzuetan daude, baina gero hor daude gere udal instituzioak, hor dago Eusko Jaurlaritza, baina goitik ere geure gobernantzaren zati batzuk utzi behar ditugu ba koordinazio maila horiek eraginkorrak izan ahal izateko, ezta?
Zuek hauteskundeen ondorenerako adibidez alderdi guztiek babestuko luketen berreraikuntzarako Jaurlaritza sortzeko proposamena egin duzu, baina ikusita alderdien arteko banaketa honek oinarririk badu.
Ezke hori da gainditu behar duguna. Alderdien arteko banaketak betiko bloke politikoak ezoiko egoera batean eta krisialdi honetan ezoiko egoera batean gaude, ezoiko erantzunak behar ditugu. Nafarroan guztion arteko gobernua osatzeko modukoak izan gara. Zergatik ez hemen Euskadin, ez da?
Jon Konbenditek egindako gogoeta bada orain Frantziako hauteskunden arira, ekologia dela gaur egun ezkerreko aukerak batzeko matriza. Zuke Miren Gorrotxategi bezala ezkerreko aliantza bat babestuko zenuke aukerari balego?
Nik esango nuke guztiak batzeko aukera, ez bakarrik ezkerrekoak edo eskuinekoak, jendea osoa, gizarte osoa batzeko aukera dela, eta hori da guk proposatzen duguna, guztiekin hitz egitea, hori da guk proposatzen dugun politika geure egiteko geure era, ez da? Guztiekin hitz egitea, geure guztiekin adostasunak bilatzea, eta posible baldin bada guztiekin gobernatzea, zergatik ez?
Jose Ramon Becerra, Eko Berdeak alderdiko lehendakari gaia, eskerrik asko gaur. Euskadi Irratian izateagatik.
Agur bai.